Mango na VOA.
Mokolo malamu na bayeban sobo zili baku ya kolanda sango olokota ya Lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango bayi FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila bakitaki obalabala pona kulakisa bundeko na mbula matari pe na ba institution pe ko senga botosi ya buku likonzi pe bubungisami ya bomoi ya mikolo nyonso ya bana Congo bato bazalaki bayike onzela VOA Lingala e bengaki na nzela ya singa motambwisi to coordonnateur ya FCC maître Nemi Mwilanya
pa comprendre biso pour la qui s'agit de majorité ou les alliés n'a pas le même les majorité factice les alliés n'encrage la population et donc on y va aller les alliés qui a ou la qui s'agit d'attendre à l'issou et autorité morale Joseph Kabila pour la nini à Kennedy n'a ma ponanité na 2018 parce qu'il fallait respecter constitution place politique mobile et singa qui mobile du congé et de la respecter et en gros permettre alternance c'est ça si quoi alternance et salemi kakabao bazaki na ngambo ou bazaki ku diriger constitution et de la respecter on dirait que constitution est une source de préoccupation avant mouté n'a n'en a pour konzambuka et comme dans la volonté n'a pas mouté comme il faut évaluer l'écolo et la constitution et l'écolo et la mibé pour un bout pour trouver une bonne beauté constitutionnelle qui adoptée par référendum constitutionnel et donc nous devons il faut la respecter dans la clinique pour nous qui a été état d'urgence pour tata Mokonjambouka a promulgué et qui a voté dans deux chambres du parlement mais parti politique à Mokonjambouka il y a un peu de respecter en voté ma bini va tambouli pe ba lobi yango polele polele biso to respecte te si on bogo ya biso oyo bazolo bela makambo etat de droit toujours kende wapi na makambo ndenge wana
Nemi Mwilanya motambwisi ya FCC alobela kipe matata mazali kati na mbula matari kati ya ministre ya yambo na mokonzi ya mboka toko zongela yango na sango na toko pesa na sima ngonga mibale Bakanga mituku sambo na libwa babimisa mioboloko bonene na beni kambayi okolandangolu ya tata mokonzi ya ikolo Felix Tshisekedi bozindo na sango na Erikas Mwisi.
Awambakisa tozwami oboloko enene ya beni kangwayi bakangemi baye babimi balobi ete bako zongela kosala mbeba soki mokete
batanajina po na volkalise na po na volkalise na ngaa na sepeli po lese ete inga makasi raisi asali bo asali biso grasa kobi makasi po na sepeli makasi na za sivile na za mutakisa ngani kuzo ete inga makasi na kuzongela sute na remese shok de leta na entreprise ya so ya justice
tango ya bobimi sami wabango mbukambi wengu mbabengi ya zalaki peba imu nisko kuhuta na bolo kwenene ya beni kangwai Irikas Mwisi po na VOA
sango na Lingala na VOA uta Washington kaka na beni baili ngomba lusha batambuli na balabala na pona kusenga kupamela bozangi bokingi na bobumami ya ba ADF tolanda sango lisusu na Erikas Mwisi uto beni
mote jo mote eske tokokio yeba mitindo na bino na meri
oye mitindo tindi bisto le loto koma na meri uzali wana pona kwa dinose toboi masake na mboka na biso po masake komi neti to biso biso to ita nifana yango denge nini masake komi kotine repetitive lalo butuwe hindi tumoni june oye ebeleba Bakubakufi, nwe tuboi nde masakre na kati ya mboka na biso ya beni.
Tusangani pona masakre ya vile ya beni, kwekizma na ngaji, ezo linga kufila te. Shote tonani, mba ADF bazobo mabatu na Disney, ver na vile, na kati ya mboka, tango ba patruye, mba soda, bazo inga na balabala. Siko populasyo elobike, jame ADF zo kota na Disney, ver na mboka, na ba soda bazali. Seke ezana ba soda nde bazobo mapopulasyo.
Na chikapa na kasai moto wa yambu wa muna mi na bokono wa COVID-19 mukambia ituka jiru neti tofop alugi zali moto ya mobutu ku mitano na muambe